Euskaltzainburu ordea eta iparraldean Euskaltzaindiaren ordezkaria gonbidatu dugu, Jan Baptist Koios Batxitxu. Kaixo, egunon, zer moduz?
Kaixo, ongi, egunon, zuri ere.
Bistakoa da, haserre handia eragin duela Konstituzio Kontseiluaren erabakiak. Hizkuntza gutxituen legea apirilaren 8an Frantziako Asambleak onartu zuenean sortutako poza erabatekoa izan zen eta orain pozaren neurrikoa izan alda atxekabea ere.
Bai, orduan bai, arituak gira, orduan irurgoi bat diputatuk elegitea egin diote orduan Konstituzio Kontseiluari, laugaren edo seigaren artikulua dudan ezariz, eta Konstituzio Kontseilu horrek erandu artikulu hori egokia zela, aldiz laugarena, orduan murgitze ere dua onartzen duena, eta bederatzi garena ikur diakritikoak onartzen dituena, bi hoiek orduan bigaren artikulu, konstituzioaren bigaren artikuluaren kontrakoak zirela. Eta hori denek erandute, badakigu, artikulu hori aspadidanik sortua orduan edo emendatua konstituzioari 1989an baliatua dela geroztik eta sistematikoki Frantziako eskualdeetako hizkuntzen aldeko aitzinamenduak oztopatzeko. Eta adibide anitz baditugu, nahi baduzu denbora balin badugu bi aipatuko ditut.
Bai,
bata da Europako eskualdeetako hizkuntzen eta hizkuntza gutituen gutuna izenpetu zuela estatuak gobernamenduak, bena ondotik Konstituzio Kontseilu horrek erantzuela bigaren artikulu horren kontra joaten zela, eta ez du sekula beretsi gutun hori Frantziak. Mm-hmm. Beste adibide bat, diuan zen betoi eskolako edo eskoletako xarea, murgiz eredua erabiten duela, nahi zuen sartu ere xare publikoan, eta ez zuten hor hartu berriz aipatuz bigaren artikulu hori. Eta hortan gaude, orduan ideia litzateke edo bigaren artikulu hori aldatzea edo irakurtzea beste erabatez.
Bai.
Konstituzio Kontseiluaren irakurketa ez da bate egokia. Errepublikako hizkuntza frantsesa dela zergatik ez, baina ere eskualdetako hizkuntzak.
Aipatzen ari zaren konstituzioaren bigarren puntu horrek, bigarren artikuluak horixe dio, Frantziako Errepublikaren hizkuntza. Ba, frantsesa dela, eta horregatik esaten du, hizkuntza gutxituen lege hortan urratzen direla, ba, errepublikaren eskubideak, hizkuntza gutxituen legearen bi puntutan, eta esan duzu, paradoxikoa ere nola baden, ez izatea justu murgiltze eredua bere zauzitan jarritakoa zena. Elegitea aurkeztu bai zuten diru laguntzen inguruan. Baina,
hori da,
konstituzio...
Orduan, murgiltze eredua jasana da, xare pribatuan, orduan, xaskak bezalako xare hoietan, Frantzia osoan, jasana, bena ez du azkenean legezko onarpenik. Eta hori, oai, badakigu, erana baita, etzen eranik. Orduan, garatzen zen, eta xantza bat zen, dibidez ipar eskualerian, garatzen zen xare hori, bena pribatua behitzen, oai, garatzen baita ipar eskualerian bakarik eta beraz eskola katolikoetan eta baie xare publikoan, orduan oldartu da gomenamendua eta orduan Konstituzio Kontseilu hori esker. Orduan bada oai joko bikoiztu bat. Alde batetik eraiten dute bai anistasuna eta hau eta hu, eta bestetik urrats lege hori urrats bat zen, ez harigaria bena importanta guretako, eta arrunt gibelera bagoaz,
bai.
Atzera.
Hau gerra deklarazioa dela entzun diogu, Jan René Etxegarai, Euskal Elkargoko presidenteari, azken 60 urtean ez dela neurri ontako erasorik jaso, zuk ere larritasun berean ikusten alduzu?
Bai, 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 zer eran... Hortan gaude, irakurketa txar bat, nik hola ikusten dut, beste norbaitek irakuriko zuen eranez, ba, artikulu hori badugula, baina zentako ez, ez du eraiten hortan, artikulu hortan, eskualdetako hizkuntzak dejagertzen, edo dejagertu behar direla, edo olakorik. Hau da, nik eranen nukeena. Beraz, datoren urratsa da artikulu hori aldatzea edo beste irakurketa bat ekitea.
Bai, baina erabaki honi ezin dakioke legiterik aurkeztu, hortaz, esaten ari zaren gixan, konstituzioa aldatzea beste biderik ez da geratzen.
Bai, bai, artikulu hori bakarrik, hemen dakin bat ematea adibidez, Republikako hizkuntza frantsesa da, baita ere, edo ez dakit zer, eskualdetako hizkuntzeekin batera adibidez, edo
ez da... Era berean, bretoiera, euskara...
Luzte izanen da, bena, beharko da. Frantzia, hoai, Europan, azkenetan da hizkuntzekin. Hori bagenakien guk, bena, hoai agertzen da argiki.
Zuk ere, asamblearen erabakia apirila hasierakoa itxaropen handiz hartuko zenuen, alako batean urrats handi bat egiteko
bai,
puntuan ginela pentsatuz?
Egia da, hori eraiten aldugula, lehenik aldatu direla eskualdeetan, oai, ipar eskualerian ez duzu sekula entzunen politikari batek edo autetxi batek eraiten eskualaren kontra dela edo diru galtzea dela edo lakorik eskuara laguntzea. Mena, oai, aldatzen da ere Frantzia erandezagun autetxien munduan. Diputatuek, senatariek onartu zuten lege hori eta aritua ginen gu. Aldiz, bada oan, nura eran, aresi bat oztopa egiten duena, da Konstituzio Kontseilua eta baie erabatez gobernamenduan ere badirela ministro batzuk eta eragile batzuk kontradirenak oraino. Eta argi da hezkuntza ministroa eskualdetako hizkuntzen erabatez kontra dela, agertu da.
Eta aipatu duzu lehen hizkuntza gutxituen legearen beste artikulua, konstituzio gileak atzera bota duena, eta hori da ikurren gainekoa. Uskeria dirudia kaso murgiltze eredua eren pisua kontuan hartuta, baina esan nahiko luke hainbat hitz ezingo direla idatzi dokumentuetan eta euskeraz.
Bai, orduan, beste bederatzigaren artikuluak orduan onartzen zituen, eraiten dut iraganaldia, doa, onartzen zituen eskualdetako ikur diakritikoak. Orduan, euskaran ez dugu anitz, tileta badugu bakarik. Bena onartzen zuen tileta, eta tileta hori, orduan, aina idazteko, edo inaki, edo beinat,
bai.
Eta, berriz, konstituzioaren kontrakoa da.
Andereño ere, ezin da idatzi.
Konstituzio kontseluak eran duena. Bena, ze egiten zion, ez dakit, frantsesari edo harituak dira. Hor bada, gibelean, bena, bagenakien ere, hizkuntza ideologia bat, frantsesa lehen esten duena, eta kitxo, beste hizkuntzak bigarren mailakoak dira. Buru batzuetan, oraino, bena aldatuko da hori ere, denborarekin.
Gaur ozen aldarrikatuko duzue, Baionan, eta guk seiko dugu batxitxu esaten buztigura handiarekin.
Hori da, hori onartua da, bite onartua da,
bai.
Frantsesez baita.
Graziak.
Ez naiz deitzen beinat edo inaki behare, bestelan.
Ezingo zenuke idatzi zeure izena ere.
Hori da.
Ba, Jean-Baptiste Coyos, Iparraldeko bai. Euskaltzainaren ordezkaria, Euskaltzainburu ordea, plazara izan da zurekin hitz egitea.
Mil esker zuri ere.